Það alltaf gott að fá til sín góða gesti hvað þá á föstudegi og bræðurnir Ingo og Gummi Tóta eru mættir til mín, hæstrágar.
Blessuð.
Sko, ég ætla að gera smá tilraun, Gummi, segði hæ.
Halló, heyrist í mér.
Já, þannig eftir, ok, ég ætla bara að vera alveg sem ég hefði rétt að mæk, sko. ok, ok. Nenni ekki verið með kveikt á öllum. Herru, hvað þið að bralla þessa dagana?
Já. Stórt spurt.
Við erum alltaf að gera sitt kort, sko.
Já.
Hann bara atvinnum ári fótbolta og meðan að ég bara í pulsuvagninum og Selfossi.
Byrju, það ekki í pulsuvagninum og Selfossi þar sem hægt að fá pulsu með rauðkáli?
Jú, það hægt, sko.
Það ekki?
Ég fer ekki í það, ég fer bara í heðala með öllu.
Ah.
Og hérna...
Rauðkál og pulsu sant,
þú veist. Já, bara skrítið.
Já.
Já, ég verð að mæla með kalkunapíðunni ef við erum að ræða þetta.
Já.
Já, ertu ekki til pulsunum sjálfur?
Gummi? Nei, ekki mikið, sko.
Nei.
Ég fekk mér reyndar eina í gær í svona smá stressi og maður eitthvað að keira og ekki bara fatta allt inn ég var ekki búin að borða, þá fekk ég mér eina með öllu.
Já.
Sem var geggjað, sko.
Já.
En já, maður fyrir þetta að gera meira því.
Ég er með svona kerfi á vinnunni minni að því ég ofta að gigga, þú veist, ofta að gigga á svona kvöldmataleitið.
Já.
Ég miss ofta af kvöldmatum helgar.
Mm.
Þá tek ég kannski gigg og þessi hann búinn svona 12-1, þá fer ég oft sko leiðinni heim, fæ mér eina heiðalega með öllu, sko, borðana á heiðinni í Keri og Selfoss.
Já.
Og þetta bara svona, já, þetta svona velun fyrir þegar ég hef staðið með öllu.
En þú ert fluttur á Selfoss, hvernig að vera komin í sveitun aftur?
Það bara, mér finnst það eiginlega bara stórkostlegt, sko. Það eina maður saknar aðeins svona einhverja vina sinna sem maður á svona hópskilur að vinum líka á höfuborgarsvæðinu en svo maður líka vini fyrir austan. Þetta svona, þeir sem þekkja sem búa í svona aðeins minni bæjum, það oftast þó Selfoss er orðið svolítið stórt, sko.
Mm-hmm.
En þú veist, ef þú ert að redda ykkur, þú veist, þá það oft, þú veist, Reykjavík lendur upp bara símsvara eða þarf að senda tölvupóst. En svo kannski ef þú ert heimabænum þá ertu bara heyri bekkjabróðinum sko fyrirrandi sem bara reddar þessu sko.
Já.
Það svona kostilni sem ég sé við þetta.
Já.
Þannig að það bara mjög fínt.
En Gummi, þú býr í bænum?
Já, ef ég heima þá erum við með íbúði í bænum.
Er, og... Þú ert búin að vera út í Bandaríkjunum þegar ekki? Hvernig fluttir þú heima aftur?
Ég er búin að vera í Bandaríkjunum, Krít í Grikklandi og núna í Armeníu sko og við erum bara heima í hérna, já, jólafrí. Og hérna, já, erum í bænum, ég eiginlega verða svona hálfpartinn einhver miðbæðarotta nána, sko, ég bara í 105 og svolítið búin að svíkja 800 Selfoss að þýleitinu til, sko. En hérna, kona mín úr Njarvík og ég náttúrulega frá Selfossi, þannig að þetta verður eitthvað slagur svona þegar við setjum stað heima hvar við verðum.
Já, það endur bara eins og, við vorum að tala maður, það endur bara í Grafarholtinu, það svona akkurat í miðurinn.
Endur mikst að mitt á milli, sko, en það verður bara komið ljós en okkur líður mjög vel í Reykjavík þegar við erum þar, en það eru þetta mikið flakka á okkur, eins og já, gengur og gerist.
Og hvernig hátíðirnar búin að vera hjá okkur bræðurum?
Mjög öðruvísi, allavega ég tala fyrir mitt leiti, sko, því að ég með tvö lítið börn, sko, einn tveggja og hálsás og svo bara eina fjóra mánuða, þannig að, og hann var veikur yfir jóla, þannig að maður svona upplifu eitthvað sem að, sko, ég svona frekar setni í þessu, ég var fertugur bara á næsta ári, sko. Vini mínur margir svona búni með þetta og þeir eru svona hálpartinn að hlæja mér sko, þeir eru að eitthvað kvarta og strókurinn veikum að maður bara alveg, þetta svakalegt álag sko. Þeir voru kannski gerði þetta voru 22 ára sko, bara fyrir 10-15 árum sko. Þannig að þetta var svona öðruvísi að vera að halda jólin heima bara, ekki setast bara við borðið hjá mömmu sinni og býði eftir að maturinn kom að borðið sko, maður gerði þetta sjálfur núna.
Já, og við erum einmitt með eina sem að verða tveggja þannig að við höfum svona rætt í bílferðinum við höfum búin að vera í heimsóni á Ingo og Alex og þá hérna, þá segir við oft svona að við býðum aðeins með næsta bara þetta er náttúrulega mjög gaman og svo er maður alltaf við tveir eða ég alltaf upplifum að kynnist nýri hlið af Ingo og alltaf núna orðin pabbi sem líka skemmtilegt sko og vera einhvern veginn með krakkana að leika maður svona allt inn og einhvern veginn Ég veit ekki, orðin fullorinn, sko.
Já,
það er svolítið tilfinningi sem ég fæ allavega, en ótrúlega gaman, sko.
Já, þið hafa nú hérna stundum unnið aðeins saman, en núna, þú veist, segja okkur hans frá læginu sem þið eru að gefa út víðvellir.
Já.
Þetta er saga, eða ekki?
Jú, algjörlega, þetta er svona storytelling lag og hérna, við höfum nú oft verið einhvern veginn í kringu kvotn annan eitthvað tengt tónlist, en ég hef nú alltaf svona potaði yngu og sagt við hann að þú veist, það væri gaman að gefa út bara fleiri lög og það verður nú eila til að við ákveðum að svona á síðustu stundum að segja að halda jólatónleika á Selfossi og í Eyjum og Ingo sendi mér hann að línu sem að
textalínu
og ég minnir að svara bara, herrðu þetta er lag og svo einhvern veginn bara eitt leit af öðru, Ingo sendi mér eitthvað demo og laga hugmynd og ég svaraði með eitthvað smá texta og já, svo bara einhvern veginn eitt leit af öðru, sko. Já.
Ég er svo forvitin hver þessi lína var.
Sko. Þegar skín og skúrir skiptast á hjá öllum, við hjálpumst að á fætur þegar við föllum og alltaf verðum við strákarnir á víði völlum.
Já, ég bara, ég sendi strax á hann bara, þetta er eitthvað.
Þegar ólust þarna þessu. Upp?
Já, víði völlir þess að gata nokkar, þar sem við neldum í sennilega alla bílskúrsveggi sem voru til, bílskúrshurðar.
Já.
Sparki bolta?
Já, með boltan og Ingo náttúrulega í hverju bílskúrsbandi þarna og þetta bara svona æskan og já.
Já, og svo bara ef maður eignar spöld þá maður oft svona, eins og bara núna, þú veist, mér finnst orðið því lít gaman, þú veist að, hitta jólasveinuna sko af því að stráknum finnst það svo gaman eða skil það breytir svo margt og maður fyrir að hugsa hvað gaman að vera bara þú veist 5 ára
Já.
Þú veist maður bara eitthvað veit ekki neitt og fer bara út og labbar eitthvað og borar rispir á runnanum og fer í fótbolta
stilur labba bara frá nágrannanum
þetta eitthvað svo þægilegt líf sko maður bara heima í dag bara svara tölvupóstum og skipta á næstu bleiu og græja þetta og þetta og Veist, þetta er svo gaman ára 5 ára. Hugmyndin er svolítið svona veist, að reyna veist, í öllu harkina því svo voru við gummið veist, að skipulega tónleikana og fari við þetta og gera þetta og græða þetta og svo bara svona veist, á femma svona minningar veist, á hvað gaman veist, þegar ég fór bara út með bolta skilur og var að dundri í veggin og gummi eitthvað að elta mig og hún fara að hitta einhvern vin okkar sem er ennþá vinur okkar og hún bara leik okkur út og vell allan daginn skilur veist, svo að svo jákvæða minningar sko að, veist, svona það sem maður veist, æskan skilur æsku heimilið og svona
Er þetta kannski áminning það að maður var að reyna að halda í barnið svo láti sig leifa sér að hlakka til og vera spenntur bara fyrir bara svona einhver litla hlutum
Já,
þú veist, svo að leika sér leiki,
sko. Já, einmitt, þú veist, og einmitt að allir voru einhver tíman á þessum tíma að þessu skeiði sko og svo bara, þú veist, tekur svo margt yfir skilur í lífinu en Mér varst alltaf að, þú veist, og svo kom lagi svolítið af því að við höfum líka verið alltaf nánir og góðu bræður, sko. Mm-hmm. Og þá var þetta svona, þú veist, að við höfum svona, þú veist, hann að díla við fótbolta heiminn einhvern veginn, að verið bara atvinnumaður í 15 ára eða eitthvað og ég sem tónlistar heimi. Og þetta bæði, svona, þú veist, hefur kosti og galla og erfileika og alls konar sem að kemur upp. Og þá er lagið svona, þú veist, bara er þau ekki gleyma, þú veist, einu sinni vorum við bara, manstu vorum að leika í fótbolta, en þá svona, sónum maður þessu út frá kannski einhverju sem er svona daglegt hark, sko.
Já, einmitt.
Það er svona konceptið við lægi, sko, og við svo bara gerðist lægi, svo bara tókuð það upp jólin, bara allt í hennu var bara klárt og það ekki gefið út og jú, bara, þú veist.
Og nú eru að fara að spila í útarspinu?
Já, alveg, það er magnað.
Eru þið eitthvað að fara að spila, eru þið eitthvað að fara að spila saman, eru tónleika framöndan?
Ég er nú bara að fara að flýja land eins og svo oft áður, sko.
Í sólira?
Nei, því miður þá ekki eitthvað framöndan á svona allra næstunni, sko, en Nei. Auðvitað þá erum við nú alltaf í góðu sambandi og ég náttúrulega sagt, ég veit ekki hversu oft ég sagt við Ingo, mér langar að gera eitthvað úr þessu skilur þegar ég svo kem heim því að öll liggja þangað og ég ætla að flytja heim einn daginn, mm-hmm. þannig að þá þetta alltaf bara svona skilur eitt skrif í einu og ég reyni að vera duglugur því ég kem heim og einmitt reyni að plata Ingo með mér að gera eitthvað og það hefnaðist núna, þannig að hérna, Já, svo bara verður framtíðin að fá komið ljós.
Já, þetta líka svo sérst að það því að ég hef unnið sem tónlistamaður bara í 20 ár, bara síðan fyrsta giggið var tekið og síðan hef ég bara verið í þessu mm-hmm. og gummið síðan auðvitt í fótbolta þó að bakgrunnur okkar sé, við vorum alltaf leikur í fótbolta og svo kannski eitthvað svona tónlist tengt. En svo er svo áhugavert, þú veist, í dag að þá hefur hann svo mikinn áhuga á tónlistinu, finnst það svo gaman, mm-hmm. fara í stúdíu og taka blöðu og kannski spila eitt og eitt gigg og syngja fyrir fólk og hann er svo gaman af þessu. Og meðan ég svona bara, uff, bara gítarinn, kottu með hann, ég skal spila eitt lag.
Já.
Og svo meðan ég kannski að horfa á leiki, þú veist, í fótbolt allan daginn helgar og spurja hann út í eitthvað og hann bara svona, já, einhver, þú veist, ég nenni ekki að pæla í eitthvað, ég er bara að ræfa einhver, sko.
Já, ég held að við svona, okkur langar oft svolítið að lifa lífinu sem hinn er að lifa og svo viljum við einhvern veginn fá upplifunar frá hinnum en þá er oft bara svona fátt sör, sko.
Og svo skipta okkur afstundum hjá hver öðrum, bara gummi okkur gerir þetta ekki, þú veist, þú tala við þennan, þú veist að fara þarna og spila svona og gera þetta og hann er kannski að segja mig, gerð þú svona, þú veist að þau höfum svona meira kannski passion fyrir hinnum gerum að þau erum búin svo lengi í því sama, sko.
Já, mikið meiri ástriða í tónlistinni og mér og mikið meiri ástriða í fótboltanum því að þetta er svo áhugavert, sko.
Og svo endiði kannski bara í gráðarhaldinu saman að spila músík.
Já, bara væri gaman, sko.
Eða self á sig,
Gunni, já, já, kannski. Al, já, já, nei, nei, það verður komið ljós og reyða þetta samtali Guðbjörgu, sko. Já,
en ef ekki fá að heyra læg, eða ekki, ekki hendað í gang.
Víðivellir, bara höfuð á, á götunni, það sem mynda byrjaði allt saman.
Gummi og Ingo, takk fyrir að vera gestir hjá mér.
Takk fyrir að fá okkur.
Takk, takk.